Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Ieremia 51, versetul 7. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Laudă și mulțumiri Domnului! Eu nu am multe de spus. Astăzi nu am vrut să spun de fapt nimic, dar, precum văd, fratele Frank s-a bazat pe mine, dar nici el nu va putea ocoli lucrul acesta, dar oricum va fi. Doresc să vă transmit salutări călduroase din partea soției mele. Ea este destul de grav bolnavă și trebuie să păzească patul și nu poate veni. Dar vă rog pe toți să interveniți pentru ea în rugăciune, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Noi nu trebuie să fim niște oameni descurajați, căci noi avem un Dumnezeu viu și un mare ajutor și doctor. Uneori suntem conduși într-o situație în care poate că suntem puțin încercați în toate lucrurile, dar nu este rău. Noi vrem să luăm toate lucrurile din mâna lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate lucrurile, pentru fiecare zi bună, dar și pentru fiecare zi rea. Dacă le-am acceptat pe cele bune, să le acceptăm și pe cele rele. Și așa, fie ca Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care se află într-o situație. Cu siguranță mai sunt încă multe preocupări, unul are una, poate altul are altceva, dar eu cred că Domnul este tăria și puterea noastră. Și după cum am auzit deja din cuvântul psalmului, după cum exclamă acest psalmist, au vrut să mă omoare, dar eu privesc spre tine. Asta este. Și astfel și noi vrem să privim spre El și vrem să spunem cu adevărat, cuvântul Lui este o candelă pentru piciorul nostru și o lumină pe calea noastră. Da, eu m-am gândit direct la lucrul acesta. Nu vrei să spui nimic și nu ai nimic împotriva nimănui fraților și surorilor, dar eu cred că atunci când auzi ce acum devine atât de tare printre oameni în zilele noastre și ceea ce caută oamenii și în ce își pun ei nădejdea, atunci vedem că, de fapt, nouă ne merge bine. Pentru că noi trebuie să știm de unde obținem nădejdea noastră și de unde obținem mângâierea noastră și de unde obținem ajutorul nostru. Pentru că noi am auzit cuvântul din Psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu. Cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu. Oamenii vor ca să apară un om și să spună ce să se facă, cum să se facă, ca un om să dea instrucțiuni. Dar eu cred că noi, ca copii ai lui Dumnezeu, noi avem deja îndrumările care ne-au fost date, dar nu de la un om, ci de la Dumnezeul cel viu. O, lucrul acesta este ceva minunat. Fie ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne îndrepte gândurile noastre și simțurile noastre înspre El. Pentru că, frați și surori, nu știu, dar în tot contextul, eu m-am gândit la lucrul acesta. Eu am auzit un pic ceea ce s-a spus astăzi la radio. Și da, el spunea că mai trebuie să spună asta și mai trebuie să spună asta și una și alta. Eu mă gândeam, în ce ceas am ajuns? Noi suntem într-adevăr în ultimele ceasuri, în ultimele clipe. Și așa cum a accentuat mereu iubitul nostru frate Branham, că la sfârșit totul va ajunge într-o federație a bisericilor și că totul va fi strâns împreună. Și spunea că neghina trebuie să fie legată. Și spunea pentru ce trebuie să fie legată? Pentru foc, ca să fie arsă. Dar eu m-am gândit așa, practic, cum ar trebui să fie cu credincioși adevărați care au auzit cuvântul acestui ceas? Nu ar trebui să se întâmple ceva? Nu ar trebui să fie ceva ca noi să stăm împreună, să ne unească, să fim legați unii cu alții, să fim legați cu legătura dragostei și să-L așteptăm pe Domnul, căci de fapt știm ce va veni. Noi știm că pentru adevărații credincioși nu va veni nimic bun, ci Anticristul prinde contur. Noi citim aici ceea ce spune Ioan în prima epistolă, în capitolul 2. 1 Ioan 2, versetul 1. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem un mijlocitor la Tatăl, și anume pe Iisus Hristos, cel drept. Și apoi, versetul 18 spune, copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit și după cum ați auzit că vine Anticristul. Tot așa, acum au și apărut deja anticriști în număr mare. În acele zile a fost deja așa. Nu trebuie să ne uimească că acum măsura este depășită cu toate lucrurile. Nu trebuie să ne uimească așa ceva, fraților, ci noi vedem cu ochii noștri că, într-adevăr, ultimele minute sunt aici și că mie mi-a devenit atât de mare, nu știu, dar trebuie să o spun. Răpirea va avea loc. Răpirea va veni. Domnul îi va lua pe ai săi. O, mie mi-a devenit atât de mare. Și eu mă gândeam, în ce timp am ajuns? În ce ceas ne aflăm acum, când vedem toate acestea? Cu doar câțiva ani în urmă, când eram încă pe strada Hubertus, totul era atât de liniștit. Atât de liniștit. Încă nu era nimic. Atunci ascultam benzile fratelui Branham. Și am auzit despre toate lucrurile, că va fi ecumenismul. Astăzi, căci voi ați auzit ce spune acest om mare, Loze, acest om mare din Biserica Evanghelică. Da, ei așteaptă deja să vadă unde îi va întâlni Biserica Catolică. Ați auzit cu toții lucrul acesta? Nu știu, tocmai am auzit-o la știri. Dar așa stau lucrurile, știți? Da, ei vor să devină o inimă și un suflet. Ce este? Scriptura se împlinește în fața ochilor noștri. Frați și surori, ar trebui într-adevăr să ne unească. Noi ar trebui să ardem de dragoste înaintea Domnului nostru, pentru că noi vedem că venirea Lui este foarte aproape. Copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit. Copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit. Da, Ioan și ei erau într-o astfel de așteptare. Și noi vedem că la Dumnezeu, dacă socoteala timpului o permite în felul acesta, era poate deja ceasul din urmă, pentru că erau deja destui anticriști care s-au răzvrătit împotriva acestui adevăr care a fost dat adevăraților credincioși. Dar pentru adevărații credincioși, pentru ei a fost totul clar. Pentru că el spune apoi mai departe, în versetul 19, ei au ieșit din mijlocul nostru și lucrul acesta l-a expus fratele Branham foarte clar în epocile adunărilor. Versetul 19, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu au aparținut de noi, căci dacă ar fi aparținut de noi, ar fi rămas cu noi. Dar astfel a trebuit să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi aveți ungerea de la Cel Sfânt. Asta este ceea ce le scrie Ioan adevăraților credincioși. Și eu cred că aceste cuvinte sunt atât de proaspete, sunt atât de clare pentru noi în zilele acestea, încât putem spune, iubite apostol Ioan, tu ne-ai vorbit nouă sau ne vorbești nouă chiar acum, în ceasul acesta. Când citim aceste cuvinte, eu nu știu, dar Duhul Sfânt a îngăduit ca aceste cuvinte să fie scrise și să le putem citi acum. Tocmai acum, în clipa aceasta, tocmai acum, în ceasul acesta, dragi frați și surori, ce așteptă? Eu nu știu. Dar nu putem noi spune cu adevărat? Dar voi aveți ungerea de la cel sfânt. Oare nu ni s-au deschis ochii despre aceste lucruri? Nu vedem noi. Nu ne-a dăruit prin har Dumnezeu ca să putem vedea? Eu vă spun ceva. Vorbiți odată cu unul dintre acești oameni, dacă ei pot vedea lucrurile sau nu. Și eu doresc să vă spun ceva. Mesajul, cuvântul lui Dumnezeu, a răsunat în toată țara noastră. A răsunat. Mesajul a fost predicat în aproape toate orașele și a fost difuzat la radio. Mesajul a răsunat. Noi putem chiar și spune, cărțile au ajuns chiar și la minister. Cine a înțeles? Cine a înțeles? Frați și surori, numai acela care are ungerea de la Duhul Sfânt, acela va înțelege, iar celorlalți nu le va folosi la nimic. Așa a fost în zilele acelea. Știți, toți l-au auzit pe Domnul atunci când a fost aici. Cu toții au auzit cuvântul adevărului când a apărut Petru. Și noi am putea merge mai departe. Dar cui a fost acordat? Cui i-a devenit clar în zilele acelea? Cui îi devine clar în zilele noastre, dragă frate, dragă soră? Să ne gândim odată. Și atunci, nu știu ce se va întâmpla cu noi. Nu știu ce se va întâmpla cu tine și cu mine. Noi nu ne putem plânge. Noi nu mai putem să tăcem, ci putem doar să dăm slavă Dumnezeului nostru cu inima și cu gura deschisă, că ne-a fost dat har și încă o dată har. Versetul 20, dar voi aveți ungerea de la cel sfânt și sunteți în posesia deplină a cunoștinței. Nu este minunat lucrul acesta? Nu este glorios lucrul acesta? Știți, noi am citit în weekend despre Solomon. El dorea să aibă știință, dorea să aibă cunoștință, el dorea să aibă călăuzirea și conducerea Dumnezeului celui viu. Aceasta a fost tema noastră din weekendul trecut. Știți, aici noi vedem, și Ioan o spune, că sfinții au primit știința, au primit cunoștința. Nu este minunat lucrul acesta? Frați și surori, eu doresc să vă spun ceva. Știți, dragi frați, dacă știința și cunoștința lui Dumnezeu a intrat într-o inimă, atunci în inimile noastre trebuie să locuiască și dragostea lui Dumnezeu. Și atunci nu putem altfel decât să stăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să fim în așteptarea că Domnul se va arăta în curând. Eu vă spun ceva. Dacă cunoștința n-a intrat în noi așa cum ar trebui să fie, de la cel sfânt, atunci vom trăi în conflicte și certuri și vom fi divizați. Dar nu sfinții. Lucrul acesta, doresc să vi-l spun, în inima credinciosului adevărat va fi pace, va fi cunoștință, va fi dragoste. Acolo va fi totul. Este o realitate. Știți, noi nu putem lăsa pe nimeni să ne oprească și nimeni nu ne poate opri, ci trebuie să mergem înainte, trebuie să privim în sus spre Dumnezeul cel viu. El a devenit totul în toate pentru noi. Dragi frați și surori, aceste cuvinte mi-au devenit foarte mari. Este ceva minunat. Versetul 22. Cine este mincinosul? Acela este care tăgăduiește că Iisus este unsul lui Dumnezeu. Că Iisus este unsul lui Dumnezeu. Da, știți, s-ar putea să se ajungă la punctul în care se vor exprima cuvintele zicându-se, da, bineînțeles, noi credem asta. Dar asta încă nu spune totul. Știți, diavolul este un artist multitalent și el poate imita atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Știți? Da, noi putem spune lucrul acesta și îl vedem cum o face. El a venit și la Domnul Iisus cu cuvântul, așa am citit. Bineînțeles, că o știm cu toții. Dar noi trebuie să vedem. Și eu doresc să spun Cine are cu adevărat harul de la Dumnezeu, cel care a primit cu adevărat cunoștința de la El, ungerea, acela vede în ce ceas am ajuns, acela vede ce va veni, ce va urma. Dar, frați și surori, să perseverăm, să privim la El. Și apoi mai spune în versetul 28, și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca noi, atunci când El se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rușinați înapoi. Acestea sunt cuvinte minunate și insistente, adresate copiilor lui Dumnezeu. Și tocmai acum, copilașilor, știți, aici se adresează copiilor lui Dumnezeu, nu altora, ci copiilor lui Dumnezeu, ție și mie. Da, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, versetul 29, dacă știți că El este drept, atunci recunoașteți de asemenea și că oricine face sau practică dreptatea este zămislit din El. Nu merge altfel, dar cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Și oricine este zămislit din El, ce face El? Versetul 29b. Atunci recunoașteți de asemenea și că oricine face dreptatea este zămislit din El. Laudă și mulțumire. Nu este minunat lucrul acesta? Acestea sunt cuvinte prețioase. Dar știți, nicio minciună nu și are originea în Dumnezeu. Dumnezeu este adevărul absolut de la început. Cine este mincinosul? Cel care îl tăgăduiește pe Dumnezeu și care vrea să se pună pe sine în prim plan. Dar știți, totul este descoperit și noi suntem atât de bucuroși și atât de recunoscători. Dar nu știu, dar astăzi toate astea m-au pus pe gânduri. Eu m-am gândit la toată treaba asta și eu mă gândeam, Dumnezeul meu, în ce ceas, în ce timp ne aflăm noi? N-ar putea fi mâine? N-ar putea fi astăzi? Știți, Domnul ne va lua, El ne va lua de aici. Laudă și mulțumiri fie aduse numelui Său. Și apoi se spune că neghina va fi arsă. Laudă și mulțumire Domnului nostru. El nu ne-a abandonat. El nu ne-a lăsat orfani. Așa a spus El când a fost pe pământ. Eu nu vă voi lăsa orfani în urmă. Nu s-a ținut El de lucrul acesta? El s-a ținut. El nu ne-a lăsat orfani în urmă, ci ne-a făcut cunoscute toate lucrurile și ne dă mai departe îndrumările Sale. Eu sunt atât de bucuros și de recunoscător. Fie ca Dumnezeu cel credincios să ne conducă și călăuzească mai departe, aceasta este rugăciunea mea în numele Lui Iisus. Amin. Acum fratele Frank aduce cuvântul. Noi știm ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul acesta. Dacă noi nu am fi auzit lucrurile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru timpul acesta, am fi alunecat în același fel în toate cele. Nimeni nu ar fi putut-o ști de la sine, niciunul dintre noi. A fost și este numai har. Dar cei aleși sunt cei care au auzit în toate epocile ceea ce spune adunărilor Duhul. Și în fiecare epocă, ei au văzut și au recunoscut lucrurile lui Dumnezeu. Ei au fost cu adevărat singurii care au scăpat vrăjmașului. Noi știm că deja în prima pecete, El a venit îmbrăcat în alb. Și cineva mi-a povestit că eu nu am aflat aproape nimic din ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Intenționat, nu? Și nici nu am avut timp. Dar marginal totuși le-am aflat. Totul frumos în alb. Da. Iar primul călăreț este și ultimul. Același sistem, același. Dar în exterior, sub o formă schimbată. Și asta am înțeles, că știa exact unde să spună ce. La întâlnirea cu protestanții a știut exact că trebuie să onoreze lucrarea lui Martin Luther. Și toți au ascultat cu toate urechile lor. El venise pentru a onora lucrarea lui Martin Luther. Așa ceva nu s-a auzit până acum, dar în aceste zile s-a auzit. Vă știți că eu nu vorbesc cu plăcere despre lucrurile acestea, dar, așa cum a spus deja fratele meu rus, a sosit cu adevărat timpul. Și tot ceea ce nu este bătut în cuie este luat de val. Iar oamenii care și-au deschis gura înainte, aceia au rămas fără cuvinte și nu mai pot să-și închidă gura. De fapt, în ultimele zile, aproape că mă pufnește râsul, am sunat pe o doamnă din zonă care a mai venit din când în când în de-a lungul anilor. Și m-am gândit că poate că a murit deja. Apoi m-a întrebat dacă am aflat și eu toate aceste lucruri. Eu i-am spus că nu mă interesează. Iar ea a zis, ce? Dacă eu aș fi știut că este un astfel de papă, atunci m-aș fi dus și eu la Köln. Da? Și asta e toată treaba. El este atât de iubitor, emană atâta pace. Uitați toate astea. Oricine își poate pune o mască. Și ce spune profetul Ezechiel despre omul în care se întruchipează vrăjmașul în capitolul 28? El spune, fratele Frank citează acum, tu ești mai înțelept decât Daniel. Nimic ascuns nu este întunecat pentru tine. Șezi acolo ca un Dumnezeu și ești de părere că locuiești pe scaunul Dumnezeilor. Ezechiel 28. Voi puteți citi singuri. Toate lucrurile acestea au fost spuse foarte clar prin profeți. Dar asta este ceea ce vreau să accentuez. Noi toți nu am fi înțeles pe deplin dacă Dumnezeu nu ar fi trimis un profet luminat care să pună din nou pe sveșnic lucrurile acestea. Cu toții nu am fi văzut lucrurile acestea. Nu trebuie să ne închipuim nimic. Nu este niciunul. Noi știm că profeții au vorbit despre aceste lucruri încă din Vechiul Testament. Și acum, când îi vezi pe oameni cum beau din paharul de aur și se clatină încoace și încolo, cu adevărat, așa cum spune Sfânta Scriptură, din partea mea, în Ieremia 51, versetul 7, un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Am spus eu lucrul acesta? Am citit numai. Dumnezeu a spus asta prin profet. Chiar înainte de a începe dezvoltarea, el știa deja sfârșitul și a anunțat aceste lucruri. Și astăzi le vedem. Popoarele, și dați-mi voie să o citesc încă o dată și citesc cu adevărat literal. Ieremia 51, versetul 7. Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Ei nu au pierdut numai cele duhovnicești și au renunțat la ele, ci și-au pierdut și mintea. Altfel ar ști că lucrurile nu se cuvin. Eu am aflat doar o singură dată lucrul acesta și mi-a adus aminte de cuvântările lui Goebbels, aplauzele și tot ce era în jur, încât nu mai putea continua să vorbească, ci a trebuit să se oprească, pentru că aplauzele erau atât de puternice. Asta nu se întâmplă în fiecare zi. Este o asemenea propagandă și isterie în masă, încât oamenii se lasă purtați de val. Eu nu m-aș fi mirat dacă ar fi căzut deodată cu toții. Ce sunt toate acestea? Așa cum s-a spus deja, copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit. Și un Ioan, care ca om nu putea să știe absolut nimic, dar Duhul lui Dumnezeu care vorbea în el, ungerea de care vorbea era asupra lui. Și prin această ungere a putut să spună aceste lucruri. Și când ungerea este peste noi, vom înțelege lucrurile acestea. Și când se spune, voi aveți ungerea sfântă, atunci trebuie să spunem, Ioan, și tu ai avut-o. A fost ungerea care a fost asupra ta. Ce a fost? Sau cine i-a descoperit lucrurile lui Ieremia? Atunci când el, aici în Vechiul Testament, când nici nu era încă vorba despre începutul acestei dezvoltări, nu putea exista încă nicio urmă a acesteia, dar era deja scrisă la Dumnezeu sub forma trecutului. Nu se spune, un pahar de aur va fi Babilon în mâna Domnului. Nu, el spune, un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului. Profeții au putut să privească peste tot timpul. Ei vedeau deja ceea ce urma să se întâmple, ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Și puteau să scrie istoria dinainte. Eu am menționat lucrul acesta undeva în scrisoarea circulară. Oamenii stau jos și scriu istorie atunci când aceasta devine istorie. Dar Dumnezeu a avut istoricii lui înainte de a începe istoria și a prezis dezvoltarea care avea să vină. Și aici este scris, care a îmbătat întreg pământul. Din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Dar este un popor care nu și-a pierdut mintea. Și acesta este poporul lui Dumnezeu. Căci în Apocalipsa, în capitolul 13, în ultimul verset, este scris, cine are minte, cine și-a pierdut mintea, acela nu poate să socotească numărul fiarei. Dar cine mai are minte, să socotească numărul fiarei. Și numărul ei este 666. Toți cei care beau din pahar, din paharul de aur, bineînțeles că trebuie să fie de aur, altfel oamenii nu ar reacționa și nu ar bea în felul acesta. Dar ce este în paharul de aur? Nu contează splendoarea care se vede în exterior, ci contează o travă care este în acest pahar. Și oricine bea din el este otrăvit și îmbătat. Ambele împreună. Și așa cum este scris aici, popoarele și-au pierdut mintea. Singurul care a mai păstrat-o aici într-o oarecare măsură a fost cancelarul nostru Schmidt. Și trebuie să fie lăudat pentru lucrul acesta. El nu a vrut să meargă pe calea care duce la Canossa. Dar în afară de toate acestea, dacă mergem la Apocalipsa, acolo este scris un cuvânt foarte deosebit. Tot în capitolul 13, și anume în versetul 8. Apocalipsa 13, versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului înjunghiat. Întreaga lume se va închina, va omagia, se va alătura și va fi de părere? Acesta este bărbatul puternic pe care îl așteaptă toată lumea. Întreaga lume vrea un bărbat care să-i rezolve problemele. Și el le va rezolva pentru ei în felul lui, în felul lui. El îi va elibera chiar și de tot ceea ce posedă. Nu trebuie să ne facem griji în privința asta. El face toate aceste lucruri în felul lui. Facem politică aici în seara asta? Nu! Noi ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, iar chestiunea este mai serioasă decât ne gândim. Și ar trebui să devenim mai recunoscători pentru ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin har. În primul rând, El ne-a luminat, ne-a deschis ochii și ne-a uns cu Duhul Sfânt, pentru ca noi să-L recunoaștem pe Cel care se împinge în prim plan în timpul acesta. Și așa cum s-a spus atunci, copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit. O, cum ne-a vorbit Duhul lui Dumnezeu prin acest bărbat al lui Dumnezeu. Atunci, așa cum am spus, istoria a fost scrisă dinainte, chiar și ceea ce este scris aici în Noul Testament. Și ca și ce a fost spus, au scris în vremea aceea, se împlinește în decursul timpului, se împlinește astăzi. Tu și eu, noi vedem. Și acest cuvânt ne este adresat nouă, copilașilor. Ceasul de pe urmă a sosit, ca și cum ar fi vrut să-și verse toată inima. Nu a spus numai copii, ci copilașilor, ca și cum ar fi vrut să-i strângă la inimă și să le spună: ascultați-mă acum, am ultimele lucruri de spus. Este ceasul de pe urmă, este ultimul ceas. Și apoi se spune, prin aceasta recunoaștem că este ceasul de pe urmă. Cum recunoaștem? Sunt multe semne de recunoaștere, dar de asemenea, așa cum s-a accentuat deja, când recunoaștem că a sosit ultimul ceas, să ne iubim unii pe alții și să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de toate. Și acolo unde este dragostea Lui, acolo se va arăta, se va descoperi. Acolo va fi descoperită ființa lui Dumnezeu. Și apoi, așa cum s-a accentuat deja, la sfârșitul capitolului 2 din 1 Ioan, și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca noi, atunci când El se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rușinați înapoi. Dumnezeu să ți-o dăruiască ție, Dumnezeu să mi-o dăruiască mie. Și noi ne încredem în totalitate harul lui Dumnezeu. Și așa cum am tratat-o aici recent, Dumnezeu a făcut alegerea Lui. El nici nu te-a întrebat pe tine și nici pe mine. El nu l-a întrebat pe Avram, nici pe Isaac și nici pe Iacov. El nu a întrebat pe nimeni. El și-a făcut alegerea după preștiința Lui și s-a descoperit celor pe care i-a iubit afară, i-a chemat afară și cu care a încheiat un legământ. Nu din pricina a ceea ce au făcut, ci din propria Lui voință. Și aici Domnul ne spune, sau apostolul prin Duhul lui Dumnezeu, și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca noi, atunci când El se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rușinați înapoi. Fiți odată foarte sinceri. Pentru ce și cu ce scop am devenit credincioși? Ținta finală a credinței noastre nu este de a-L vedea pe Domnul? Să fim luați la El sus pentru a fi mereu cu El? Noi nu suntem credincioși numai pentru a umbla așa puțin aplecați prin viață. Noi am devenit credincioși pentru că ni s-a asigurat slava lui Dumnezeu dincolo de viața aceasta. Și același Domn Iisus, care a fost luat de pe acest pământ, va reveni în același fel. Și știți ce se va mai întâmpla după aceea? Când va veni din nou după răpire, cu ai săi, atunci îl va lovi cu suflarea gurii sale pe cel care s-a înălțat mai presus de tot ce este Dumnezeu și închinare și îl va ucide. Așa este scris în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dumnezeul nostru va face socotelile la timpul potrivit și totul va fi în ordine. Nimeni nu va trebui să se plângă sau nimeni nu va putea să se plângă. Totul se va întâmpla la timpul potrivit. Important este că nu trebuie să dăm rușinați înapoi când vine Domnul nostru. Și pentru asta să ne dăruiască cu adevărat har. Să ne dăruiască har ție și mie pentru a ne lăsa pregătiți. Poate chiar și curățirea sau lămurirea și tot ceea ce va urma va fi de folos pentru lucrul acesta. Poate că vrăjmașul este de părere că ne poate face rău, dar Dumnezeu nu îngăduie să ni se facă rău, pentru că în principiu toate lucrurile slujesc spre binele nostru. Vrăjmașul are gândurile, iar Dumnezeu schimbă răul în bine și mântuirea noastră. Și la sfârșit trebuie să mai și mulțumim pentru lucrul acesta. Dar așa arată la Dumnezeu. S-ar putea ca uneori să nu înțelegem lucrul acesta. Parcurgi jumătatea Scripturii, dacă nu chiar toată, pentru a găsi undeva o orientare. Dar Dumnezeu știe toate lucrurile. Fără voia Lui nu se întâmplă absolut nimic. El știe ce face. El are încrederea noastră nelimitată. Și, frați și surori, trebuie să ajungem încet într-acolo. Și noi observăm în fiecare predică fratelui Branham cum arată înspre lucrurile finale că Dumnezeu se va descoperi încă o dată. Și când fratele Rus a spus că această țară știe cu siguranță toate lucrurile. Dr. von Hutten a relatat în detaliu, an de an, în serviciul de presă evanghelică, despre tot ceea ce s-a întâmplat. Oamenii știu mai multe decât am dori. Ei știu mai mult decât am vrea noi să știe. Ei știu și sunt informați. Și și-au făcut cunoscută atitudinea și decizia lor. Dar Dumnezeu are o rămășiță. El își trimite cuvântul către un popor, dar pe poporul său îl cheamă afară. Nu a fost niciodată pentru toți, ci întotdeauna pentru rămășița cu care Dumnezeu are ceva de gând. Despre asta este vorba. Și noi știm că Domnul nostru a venit pentru ai săi și a dat viața pentru ai lui. Ah, fraza aceasta, într-adevăr, am auzit-o când bărbatul a spus: eu am venit ca păstorul cel bun și îmi dau viața pentru oi. Dar apoi, chiar că am oprit aparatul, pentru că pentru mine era o blasfemie. A fost sabat, s-a terminat. Pentru mine a venit Domnul, care este păstorul meu. De toți ceilalți mă pot lipsi, care se pășunează singuri. Atunci a fost prea mult. Uneori trebuie să fiu atent dacă nu se ridică prea sus. Dar am lăsat totul în seama lui Dumnezeu și totuși suntem recunoscători că am găsit har, că Domnul ne-a luminat în timpul acesta și așa cum a spus deja fratele nostru. Cine ar fi putut prezice aceste lucruri cu 15 ani în urmă sau cu 20 sau cu 25 de ani în urmă? Dumnezeu a avut un profet care a prevăzut dezvoltarea, care mai era încă la câțiva ani distanță și ne-a avertizat. Și observați cât de prețioase devin acum predicile pentru noi. Ceea ce fratele Branham a așteptat atunci, imediat, noi vom intra acum și vom vedea ce i-a descoperit Dumnezeu, ce a făgăduit Dumnezeu. Și Domnul nu ne va datora niciun răspuns. El va confirma fiecare cuvânt, va împlini fiecare făgăduință și îi va binecuvânta pe ai săi prin har într-un mod neobișnuit. Și dacă, așa cum s-a spus în cuvântul introductiv, dacă intrăm în groapă, atunci ieșim iarăși din ea afară. Dacă oamenii ne aruncă înăuntru, Dumnezeu ne scoate iarăși afară. Uneori chiar din vina noastră. M-am gândit imediat la Iona. Iona trebuia să se ducă la Ninive și s-a dus la Tars. Și marea s-a învolburat și el știa exact, deși dormea, iar când l-au trezit și i-au spus ce se întâmplă, el a spus, aruncați-mă în mare și veți avea liniște. Și ei n-au vrut, dar marea le-a făcut mai multe greutăți. Și apoi a spus, acum este momentul, peste bord cu mine, și apoi puteți pleca bucuroși pe calea voastră. Și într-adevăr, iar ei s-au rugat, Doamne, nu te supăra pe noi și nu te mânia pe noi, dar acum trebuie să-l aruncăm afară. Și deja l-au aruncat afară, dar s-au rugat ca Dumnezeu să nu se mânie pe ei, pentru că au făcut un astfel de lucru și au dat o viață omenească. Nu, nu cu Dumnezeu. Dumnezeu crease peștele special pentru a-l lua și apoi duce la mal, și anume acolo unde îi era locul, la Ninive. Și ce s-a întâmplat între timp? Iona era la fund. Da, nu-i mai rămăsese nimic de făcut decât să privească în sus. Nu mai putea să se uite în jos. Era la fund. Mai adânc nu mergea. El nu putea decât să privească în sus. Da, nu putea decât să privească în sus. Și știți ceva? El a privit spre templu și s-a gândit la Dumnezeu, care dăduse însărcinarea de a construi templul. Templul singur fără Dumnezeu ar fi fost doar o clădire. Dar templul cu Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu era un loc în care se descoperea Dumnezeu. De câte ori am spus-o, adunarea Domnului este numai o adunare, dar dacă Dumnezeu se poate descoperi în mijlocul ei, atunci este adunarea vie a Dumnezeului celui viu. Și asta este ceea ce contează cu adevărat, că Dumnezeu ni se poate descoperi din nou prin har. Amin.